Ja, god kväll allesammen. Mitt namn är alltså Harald Kjærvåg. Jag är 34 år gammal. Kommer från Bergen upprinnligen, men bor i Oslo och reser fulltid som förkynnare. Så har vi, som vi hörte i inledningen här, så fint, väldigt god uppsummering. Vi har varit igenom Efesabrevet. Paulus inom flera ting, men det går på något en sån linje genom brevet med vad vi har i Kristus, att vi har fått något helt nytt och också en del instruktioner om hur vi lever som kristna. Och så har det där bilder om en kropp, oss som olika lemmar på en kropp och Kristus som hode. Det har varit ett centralt bilde i brevet. Och nu tar Paulus det vidare i kapitel 5 och brukar egentligen det samma kroppsbilde. Och så skriver han en del om äktenskap. Och det är det vi ska ta mest för oss idag. För det är ett viktigt tema. Det är ett viktigt tema att snacka tydligt om i den kulturen vi lever i, om vad som är Guds gode vilja för vårt liv. Och så är det inte bara instruktioner till äktenskapet Paulus har skrivit. Det är en dubbelhet vid detta här. Och det är nettopp det poängen som vidareföras, att det är ett enormt viktigt bild där, detta med Kristus och menigheten, Jesus som hode och oss som menighet och relation däremellan. Och så exemplifierar han det vid nettopp de instruktioner han ger till äktefolk. Så det är en dubbelhet här. Det är inte bara sånn skal dere leve som kristent ektepar. Men også her er det noen dybder om hvor intim og nær relasjon er mellom Kristus og menigheten. Så vi leser i Efeserne kapittel 5 og fra vers 22. Efeserne 5 fra vers 22. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som under Herren. Formane kvinnens hode, like som også Kristus er menighetens hode. Han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer, like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett kjød. Dette mysteriet er stort. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv. Og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Och först så vill jag understreka det tydligt att det allra viktigaste i texten här är egentligen inte hur ett kristent äktenskap ska leva samman. Sånt som att det är faktiskt inte det viktigaste här i livet att finna sig någon och leva samman med i äktenskap. Vi lever i en kultur och i ett samfund som väldigt fort lyfter det upp som det yppersta och det viktigaste i livet. Det är liksom du måste finna dig någon att kunna älska, en person att dela livet med. Och det är en jättegod ting. Och det är väldigt förståeligt att det blir väldigt appellerande för att det är så det sitter så känslomässigt djupt för oss. Men likväl så bommar vi totalt hvis vi gör det till det viktigaste i livet. så må det på en måte det største og beste I livet. Og på en måte det forståelig at den tanken kommer hvis man ikke tenker at det finnes en Gud I det hele tatt. Så det på en måte ikke så rart at det det som ofte blir løftet som det høyeste. Og egentlig blir gjort til en avgud som om at det det livet dypest sett handler om. Det det ikke. Det viktigste her, det at Kristus, han har gitt sitt liv for menigheten for å rense deg for dine synder. For at du, på tross av alt du gjør galt, skal få stå med Jesus sin rene drakt på den dagen du skal stå fremfor Gud som en rettferdig dommer. Det det viktigste, det det største, mye viktigere enn om du finner noen å gifte deg med. Det en løgn at det på en måte det største og viktigste I livet. Det har jeg lyst til å si veldig tydelig, fordi at det noe som vi lett blir lurt til å tenke, og at det gjerne kan kjennes sånn ut I følelseslivet, at hvis jeg bare finner meg noen å dele livet med en dag, da blir livet bra, da blir det komplett. Og det en kjempegod ting, men det ikke sant at det det viktigste. Det viktigste at Jesus faktisk har dødd for dine synder, at du får være Guds barn I troen på han, at du får eie evig liv I troen på han. Det det aller viktigste. Det ikke om du blir gift eller ikke, som det viktigste. Det må ikke bli livets store mål for deg. Vi ser jo flere eksempler, blant annet Jesus. Han var ikke gift, men levde virkelig, for å si det mildt, et betydningsfullt og viktig liv for hele menneskeheten. Vi finner mange eksempler på det gjennom historien. Det ikke det som på en måte svaret på hva som meningen med livet. Det heller ikke sånn at gifte statistisk sett lykkeligere enn single. Så det å jage etter det at hvis jeg bare blir gift, da blir alt bra, det tror jeg også ikke nødvendigvis stemmer. Og samtidig som at vi ikke må løfte det opp som det viktigste her I livet, så ekteskapet som Gud har gitt oss, det et av de aller sterkeste bildene vi har på forholdet nettopp mellom Kristus og menigheten. Det jo det Paulus her snakker om, og drar det veldig tydelig frem her. Og samtidig så snakker Jesus om ekteskapet som en jordslig ordning. I Matteus 22 så blir han stilt spørsmål om hvem skal være gift med hvem I himmelriket og sånn. Og da sier Jesus at nei, det ingen som skal være gift der. Så det ser ut som en jordslig ordning nettopp for å peke på det som det største og beste. For å være et vakkert og godt bilde på nettopp forholdet mellom Kristus og menigheten. Og det også den gode rammen Gud har gitt oss for seksuallivet vårt I en pakt mellom en mann og en kvinne. Og der har vi egentlig en veldig tydelig kontrast til det som står tidligere I Efeserbrevet, der Paulus skriver at ja, dere var døde, åndelig døde, for dere vandret I deres kjøds lyster og gjorde kjødets og tankenes vilje. Det har vært innom tidligere I uken at det så vanlig I kulturen å tenke at ja, bare lev ut dine lyster og alt du ønsker og føler for. Det et godt kompass for livet. Nei, det faktisk et veldig dårlig kompass for livet. Det Guds ord, Guds rammeverk, som godt for våre liv. Også da ekteskapet. Og så kan det jo være noen som spør, ja, men kan det ikke være bra å teste ut om man fungerer sammen først ved å være samboere? Vil ikke det minske sjansen for at man liksom velger feil, på en måte? Nei, faktisk så viser statistikken at man har mindre sjanse for skilsmisse hvis man ikke bor sammen før man gifter seg, enn hvis man gjør det. Og så kan man diskutere hva som årsak-virkning her, men det I hvert fall ikke sant at det at du bor sammen og lever seksuelt sammen før du gifter deg, at det skal beskytte mer mot skilsmisse. Nei, statistikken viser egentlig det motsatte. Så dette ikke rammer Gud gir oss for å være kjip, Men fordi det godt for oss. Det noe godt, og spesielt kanskje midt I en kultur der måtte det å tenke at seksuallivet skal være innenfor en ramme av ekteskapet, da vil du gjerne bli sett helt rart på, fordi at det blitt så vanlig I et så seksualisert samfunn. Ja, da det godt for oss, og til alle tider, godt med de rammene Gud har satt. Så har jeg jo lyst til å si det tydelig, at ja, når man lever I denne kulturen, så kan det kanskje være ekstra vanskelig, kanskje kan man bli preget til å faktisk, ok, man falt I disse tingene. Det veldig sterke følelser og krefter I oss, og jeg har bare lyst til å si det veldig tydelig, hvis du har falt I dette her, kanskje det en ting som lett å kjenne på ekstra skam for, men jeg vil si veldig tydelig at Jesus, han har tilgivelse, han har nåde for det også. Det ikke sånn at håpet ute. Nei, Jesus har virkelig, virkelig nåde også for feiltrinn I det seksuelle. Så ikke gå rundt med den skammen selv, men gi det til Jesus. Han vil så gjerne ta det. Og han forstår at det vanskelig. Han har nåde og tilgivelse for deg. Videre, så vil jeg også si, tror jeg, dette ekteskapet. Ekteskap mellom mann og kvinne. Jeg tror det også kan være et vitnesbyrd for andre mennesker å peke på relasjonen mellom Gud og mennesker. Kristus og menigheten. Og I den rammen så sex noe veldig gudvillet og godt, som kan vise et glimt av intimiteten mellom nettopp Kristus og menigheten. Så, kanskje så kristne blitt kjent for liksom at, uff, ja, nei, sex bare skamfullt og felt. Men nei, det faktisk noe kjempegodt som Gud har gitt oss I rammen av ekteskapet. Det han som har skapt det, og det noe veldig, veldig bra han har gitt oss der. Det også viktig å være tydelig på. Og så handler ikke... Altså, Paulus skriver jo om at dette her en dypere mening bak dette her. Det et mysterium skriver om forholdet mellom Kristus og menigheten. Og samtidig så tror jeg det viktig at ja, dette faktisk gode instruksjoner, gode bud for oss, I hvordan man skal leve I ekteskapet. Og noen kan kanskje tenke at det kan være litt, høres ut som provoserende ord. Jeg tror det mye misforstått, disse ordene som vi nettopp leste, også misbrukt opp igjennom. Så vi skal prøve å snakke litt om nettopp hva det vil si å underordne seg, hva det vil si at man gir seg selv som Kristus ga seg selv for menigheten. Og I begynnelsen av kapitlet, vi leser ikke det, men der står det igjen, som det har gjort gjennom store deler av Efeserbrevet, viktigheten av å bli fylt av ånden, at det den hellige ånd får virke med åndens frukt. Vi var også innom I går om hvordan vi I menigheten overfor andre, og at vi skal få ha åndens frukt I ydmykhet og mildhet, langmodighet, det tror jeg også veldig viktige ting I et ekteskap. Og det viktig å mene dette. Det ånden som må hjelpe oss, Gud som må forme oss. Det ikke først og fremst jeg og du skal skjerpe oss og ta oss sammen, men be om at Gud må hjelpe deg I disse tingene. Ikke at ja, du skal gjøre verket, men at det hans frukt som skal få virke I ditt liv. Han vil hjelpe oss, med hvordan vi skal leve med vår ektefelle. Og nå det noen av dere som sikkert gift, noen som ikke gift, en del som kanskje kommer til å bli gift. Og jeg tror det uansett livssituasjonen nyttig å på en måte gå gjennom disse tingene. Når Bibelen tar det opp, så det også nyttig for oss å gå gjennom. Som sagt så det mange som har misforstått spesielt dette med underordning, kanskje. Fordi at mange har lest denne teksten, og gjerne når de måtte, ser ordet underordning, så forbinder man det med at ja, det virker som at konen hun skal undertrykkes, konen har mindre verdi, har ikke noe hun skulle sagt. Og det bare misforståelser. Fordi når vi leser hele teksten i sin sammenheng, ja, så det faktisk ganske sjokkerende frigjørende for koner og for kvinner på denne tiden. For andre sånne instrukser i kulturen på den tiden, i andre kulturer, snakket i mye større grad om at mannen har konen som en eiendom som han kan sjefe over. Og det ser vi virkelig ikke poenget her i denne teksten. Nei, det faktisk sånn at Paulus skriver ganske radikalt frigjørende for konene, hvis vi sammenligner med andre tilsvarende tekster på den tiden. For det som tydelig kommer frem her, det at til mannen det skrevet at han skal elske sin kone så mye, at han villig til å gi livet sitt, som Kristus ga sitt liv for menigheten. Offret seg selv. Det en voldsom standard. Og det står minst like tydelig som at konene skal underordne seg. Så det står ingenting om at mannen skal sjefe eller herske. Nei, tvert imot. Han skal gi seg selv. Og når det står at mannen hode, så må vi huske hva slags hode Jesus på kroppen. Han en herskende sjef? Nei, Jesus en tjenende leder. En som gir seg selv for sin brud, menigheten. En som vasker føtter, og en som har en ydmyk ånd. Det så viktig å ha med. Du som ektemann, hvis du det, eller blir det en dag, din plass ikke å herske og sjefe. Din plass å lede. Som en tjenende leder, sånn som Jesus. Jesus ditt forbilde. Og det ditt kall, hvis du en dag blir ektemann, eller du ektemann. Du skal gi alt for din kone. Om det så gjelder livet ditt, ja, sånn som Kristus også ga seg selv for menigheten. Det voldsomt radikalt. Det ikke noe i denne teksten som sier at du skal være en tyrann for din kone. Nei, en tjenende leder. Hva så med underordning? For det ikke sånn at vi kan se bort ifra det heller. Men jeg vil i hvert fall begynne med noen ting som underordning ikke Underordning betyr ikke at du skal være selvutslettende. Det vil ikke si at du skal finne deg i hva som helst. Og det vil ikke si at du ikke kan si din mening og ha din mening. Og det vil heller ikke si at underordning gjelder menn generelt, men konkret din ektemann. Det det står om underordning her. Og det som litt utfordrende, og som kanskje mange sitter med spørsmål, ja, hva betyr det konkret dette med underordning? Og utfordringen at Bibelen snakker egentlig ganske lite konkret om hva det vil si i et ekteskap. Så kanskje det litt forskjellig fra par til par, akkurat hvordan det ser ut. Og vi forskjellige som mennesker. Så jeg har ikke noe sånn veldig konkrete svar, og Bibelen heller sier ikke det så voldsomt konkret. Så vidt jeg har sett. Men, jeg tror noe handler om en holdning som ydmyk, at man gir rom for ektemannen å lede, en som hjelper og støtter, og som følger, sånn som vi får følge Jesus som en tjenende leder. Og hjelper, det noe som dukker opp helt i begynnelsen av Bibelen. I skapelsen så snakker Gud om at han vil gi en hjelper til mannen. Og så det mange som har tenkt veldig negativt om det. Skal konen bare være en ussel hjelper liksom og sånn? Men så faktum det at det ordet som brukt der som hjelper, det brukes også om Gud. Om Gud som hjelper. Så det ikke noe sånn ynkelig ord. Nei, det noe veldig godt med å kunne være en hjelper. Og så det Ikke en ærefrykt hvor du redd for din mann, men mer som at man har en respekt for sin ektemann. Og hvis du da velger en mann, en ektemann, du som enda ikke gift, hvis du velger en ektemann som beskrevet sånn som i Efesene 5, ja, så tror jeg, min påstand i hvert fall, at da tror jeg det vil føles ganske trygt og godt å underordne seg. Hvis det en mann som vil leve sånn som Kristus som ga seg selv for menigheten. Men hvis du kjenner at du ikke stoler nok på han til å underordne deg, ja, så kan det hende at det ikke er så klokt å gifte seg med han. Og her man litt forskjellig hva det vil si, som sagt. Men jeg tror det gode ord, gode råd i ekteskapet. Og så det også veldig viktig at disse ordene skrevet til hver part. Altså skal ikke ektemannen gå og si til sin kone at «Hei, nå må du underordne deg». Sånn, det står her i Bibelen. Og konen skal heller ikke gå og si at «Hei, nå må du ta og gi livet ditt for meg her». Det står jo her i Bibelen. Sånn, altså, en skal lese det som står til en selv. Konen skal lese det som står til konen, og mannen leser det som står til mannen. Og sånn forholder man seg til det. Veldig lett å komme med en sånn anklagende finger, men jeg tror det et veldig godt råd å lese det som står til en selv, og så forsøke å være sånn mot sin ektefelle. Og når vi da ser nærmere på disse uttrykkene, elske sånn som Kristus gjorde, og underordne seg, sånn som menigheten gjør, ja, så tenker jeg at kanskje er det ikke så veldig langt fra hverandre, disse to tingene, om å elske som Kristus og underordne seg som menigheten. Jeg tenker at begge to er ulike aspekter av en selvoppoffrende kjærlighet. Noe som helt nødvendig i et ekteskap. Altså hvis man går inn i et ekteskap med en tanke om at ja, nå skal jeg få mest mulig ut av ekteskapet. Ja, da tror du skal slite med å få et godt ekteskap. Fordi at vi mennesker av naturen kan være så selvsentrerte, og i et ekteskap så trengs det også masse tilgivelse, tålmodighet. Og hvis vi da skal tenke at utgangspunktet er hvordan skal jeg få det bra i dette ekteskapet, hvordan skal jeg liksom sette seg selv i sentrum, ja, da tror jeg det blir vanskelig å få et godt ekteskap. Men hvis begge klarer å tenke, hvordan kan jeg elske min kone i dag? Og hvordan kan jeg underordne meg og elske min ektemann i dag? Ja, så tror jeg at det et godt utgangspunkt. Og så det jo klart at en skal jo finne en man har lyst til å gifte seg med, og ikke liksom ta en for laget eller offre seg. Og det viktig å sette ord på egne behov. Det er viktig. Som sagt, det ikke sånn at man skal være selvutslettende. Nei, lytt til en ektefelle, og sett ord også på egne behov som du har. Og be om at Gud gir deg en grunnholdning om at du setter den andre først. Da trenger vi hjelp. Da trenger vi Guds ledelse. Vi trenger hans frukt. Og så tenkte jeg mot slutten at jeg ville gi tre tips som jeg tror kan være lurt. Spesielt kanskje for deg som enda ikke gift, men kanskje blir det en dag. Og det måtte kunne løfte fram mange tips sikkert, så det på en måte, ok, ta og bedøm selv hvor gode disse tipsene. Men det i hvert fall tre ting som jeg har tenkt på da. Og det at for det første, så tror jeg det veldig, veldig, veldig lurt å finne deg et menneske som elsker Jesus og har han som Herre i livet. Følelser og tiltrekning, det hører med, men ikke la det bli styrende for hvem du velger. Det faktisk et valg, og det lurt å velge klokt. Og så lever vi I en kultur igjen som gjerne kan legge veldig vekt på at ja, men du har ingen kontroll på hvem du får følelser for, hvem du faller for, hvem du vil forelsket I. Og så vil jeg si, jo, du har faktisk et valg. Det ikke sånn at hvis du blir forelsket I noen, så må du velge det mennesket hvis det mennesket egentlig ikke behandler deg så veldig godt. Så, ja, det ikke ubetydelig med følelser og tiltrekning, men ikke la det bli det styrende. Men prøv å velge klokt. Nummer to. I relasjonen. Vær åpen og helt ærlig om egne behov. Selv når det ting som kan kjennes litt sånn teit eller dustet ut, eller nå føler jeg dette her, selv om det egentlig helt sånn irrasjonelt, eller hva det Ja, men del det likevel. Vær ærlig med de tingene. Og forsøk å også da møte den andre på en god måte, når man deler noe som kanskje oppleves litt teit eller rart, eller sånn. Jeg tror det så viktig å kunne være åpen og ærlig med hverandre, også når det føles litt sånn teit, eller man kjenner på følelser som kanskje irrasjonelle. Det tror jeg også et veldig godt tips. Og nummer tre. Velg tidlig å ta med felles bønn og Bibel I relasjonen. For det tror jeg ofte mye vanskeligere på et senere stadium. Så hvis du får det til en rutine med det tidlig, så tror jeg det gjør det veldig mye lettere for mange. At man har et fellesskap også rundt Jesus og det åndelige. Så finn deg et menneske som elsker Jesus, har han som herre I livet. Vær åpen og ærlig om dine behov, selv når det føles teit eller dustete, og prøv å tidlig ta med felles bønn og bibellesning I relasjonen. Det sånn tre tips som jeg har tenkt på, som jeg tror gode råd. Og så det til syvende og sist, som vi også har vært inne på, at alt dette her, ekteskapet I seg selv, det ikke det ypperste. Nei, det noe som skal peke på Jesus, på hans relasjon med oss som menighet, han som ga seg selv for oss, for å rense oss, for å gjøre oss fullstendig plettfrie, og lede oss og føre oss til denne bryllupsfesten vi en dag skal få ta en del av. Det som vårt egentlige siktemål og vårt egentlige hjemland. Jeg må som bergenser innrømme at ja, det faktisk ikke Bergen som mitt hjemland, det faktisk hans evige rike. Og det på en måte ikke lett å innrømme, men sånn det. Det faktisk noe enda bedre enn Bergen. Tenk det, hvem skulle trodd. Han har gjort alt for at vi skal få være hans brud, ufortjent av hans nåde. Så får vi som et fellesskap, som et legeme, som ektepar hvis man gift, så får man leve I troen og tilliten til han, at han har gjort alt. Selv om vi aldri fortjente det, selv om vi ikke kan gjøre noe for å fortjene det, så gjør han det av sin kjærlighet, av sin nåde. Han griper inn på mirakuløst vis der vi ikke hadde sjans og gir oss dette evige livet. Det det største av alt. Jeg håper du har fått se det, fått møte Jesus I frelser. Og har du ikke det, så du hjertelig velkommen. Jesus har gitt sitt liv for deg også. Og du får ta del I dette her. Være en del av legemet med han som hode og herre. En fantastisk leder som ga seg selv for deg. Det største av alt. Jeg håper du ønsker å ta imot den gaven, om du ikke allerede har gjort det. Vi ber til slutt. Takk, Gud, for at du har gitt oss denne enorme frelsen. Takk at du ga deg selv for å rense oss, for å gjøre oss fullstendig rein, selv om vi kan finne på så mye rart, selv om vi kan gå så mye på trynet, ja, så gir det oss likevel nåde og tilgivelse hver eneste dag. Takk for det, Jesus. Må det alltid få være det største I våre liv. At det ikke er andre ting som kan være bra og føles godt som, som tar den plassen, men at du lar oss alltid få ha deg som vårt sentrale siktemål. Takk også for at du har gitt oss denne ordningen med ekteskap, at det så sterkt kan få peke på deg og på menighetens relasjon med deg, Jesus. Så takker jeg deg for at det ikke er alt, det er ikke det største, men at det kan få være en god gave for oss det også. Jeg ber om at hvis det noen som ikke har fått åpenbart deg for sine øyne, ikke fått møte deg, så må du vise deg for dem. La de få møte deg og ta imot deg som sin Herre og frelser. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.